Sivula mehlo, siyibona intando yakho, sivule izindlebe, siyibona.